რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება ახალი ამბების გამოშვებას.
გერმოისმინეთ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საპარლამენტო უმრავლესობამ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარადგინა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა 238 მსჯავრდებული შეიწყალა. სოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი ზეიმობს შობას რომის პაპმა თავის მიმდევრებს მიმართა და მოუწოდა ყველას მიგრანტებისადმი მეტი სოლიდარობისკენ. უკრაინის პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში ჩავიდა მოულოდნელად. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ოფიციალური გადაწყვეტილება დღეს იქნა მიღებული თბილისში პარლამენტის შენობაში გამართულ სხდომაზე, რომელსაც ესწრებოდა პრემიერის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ღარიბაშვილი. კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი პარლამენტს ოფიციალურად პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს. 238 მსჯავრდებული შეიწყალა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის ინფორმაციით 172 მსჯავრდებული საპატიმრო დაწესებულებებს დღესვე ტოვებს 66 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში ლაჰორში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად მოქიშპე ქვეყანაში პრემიერად არჩევის შემდეგ. მოდი ინდოეთის პირველი პრემიერია 2004 წლის შემდეგ, რომელიც იქ ჩადის. სოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი 25 დეკემბერს დღეს ზეიმობს შობას. შობას აღნიშნავენ კათოლიკეები, პროტესტანტული ეკლესიები, ასევე მართლმადიდებელთა დიდი ნაწილი, ისევე როგორც მცირე არატრადიციული ეკლესიები. ვატიკანში კათოლიკური ეკლესიის მამამთავარმა ფრანცისკემ საზეიმო ღვთისმსახურება ჩაატარა. ის გამოვიდა მიგრანტებისადმი მეტი სოლიდარობისკენ მოწოდებით და მაღალი შეფასება მისცა მათქმედებას, ვინც მათ თავშესაფარს აძლევს. გადმოცემით, იესოს დაბადების ადგილს ბეთლემს პალესტინაში უამრავი მლოცველი სტუმრობდა ხოლმე. ამ დღეს არეალში ძალადობის ზრდამ ბოლო თვეებში მათი რიცხვი წელს საგრძნობლად შეამცირა. უკრაინის პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა და შეასრულა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მთავარი მოთხოვნა. კიევს შეიძლება მომავალშიც აიღოს ვალები. ბიუჯეტის გაწონასწორების მიზნით გატარდება არაერთი რეფორმა საგადასახადო სფეროში. გაძვირდება თამბაქო, საწვავი და ალკოჰოლი მათზე გადასახადების გაზრდის ხარჯზე. თურქეთის საინტერნეტო სერვერებს ძლიერი დარტყმა მიაყენეს ჰაკერებმა, რამაც ბანკების და საჯარო სამსახურების მუშაობა შეაფერხა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც განაგებს ვებსაიტებს, რომლებიც მოიხმარენ დომენ TR-ს, განაცხადეს, რომ თავდასხმა მოდის თურქეთის გარეთ მყოფი ორგანიზებული ძალებისაგან. ადგილობრივი მედიის ვარაუდით თავდასხმა რუსეთიდან იყო. ჰაკერთა დაჯგუფებამ ანონიმუსმა განაცხადა, რომ თავდასხმები თურქეთზე გაგრძელდება, თუ არ შეწყვეტს ანკარა ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერას. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ვსევოლოდ ჩაპლინი, კრიტიკულად განწყობილი სასულიერო პირი, რომელიც 2009 წლის შემდეგ ხელმძღვანელობდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებას. განყოფილება გაუქმდა, ის შეუერთდა საინფორმაციო განყოფილებას.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დღეს მე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. როგორ რეაგირებს გამოძიება ჰომოფობიურ დანაშაულებებზე? გაგაცნობთ ამ საკითხზე მომზადებულ ანგარიშს.
იდექი და მოვიდა და ცრემლები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ იმისათვის, რომ სიტყვაზე ლესბოსო გეი სექსუალური ტრანსგენდერ ადამიანს თავს დაეშხათ, მოსაკლავად გამოიკიდო და ქვას, რომ ერთადერთი რაც ფაქტობრივად ბლოკავს კადეშის არის ასლარი სოციუმების ჯარიმა და ის ან ხო ან არა.
მოისმენთ რეპორტაჟს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკალში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ყარაბაღის კონფლიქტის საკითხს მიეძღვნა.
Россия является одним из тех игроков на армяно-азербайджанском поле.
Русети წარმოადგენს ერთ-ერთს იმ მოთამაშეთაგანს, რომელსაც აწყობს კონფლიქტის. ამით ის ზეწოლას ახდენს მხარეებს, გარდა ამისა კონფლიქტის საშუალებას აძლევს რუსეთს და იმაყოფილოს ბიზნეს ინტერესები იარაღის გაყიდვით.
ვეწვევით სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმს, სადაც ამ დღეებში პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის მიერ შეგროვებული უძველესი ნივთების გამოფენა.
აი ეს არის ჩვენ წარმოდგენაში, აი ესეთი ეტლით ის სტადიონი ალექსანდრე როინაშვილი და ჰქონდა ეს უძველები და აცნობდა მთელ კავკასიას და შემდგომ კავკასიიდან მოკავკასია რომ მოამთავრა გადადის ის რუსეთში.
გაგაცნობთ ჩაჩხიანების ოჯახს, ექიმებს, რომლებსაც სიმღერისადმი დიდი სიყვარულით გამოარჩევს.
მე ვქნი მუსიკასაც, მაქვს ლექსები, პატარა პროზაული ჩანახატებიც. ეს უბრალოდ ჩემი ჰობია, თუმცა მუსიკოსები თვლიან, რომ ეს არ არის თაროზე შემოსადები.
ასეთია ყოველპერიოდული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. ოცდაორ დეკემბერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა წარმოადგინეს ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში 2015 წელს სასამართლოს მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების შეფასება. დოკუმენტი შეეხება ჰომოფობიური, ტრანსფობიური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე სახელმწიფოს რეაგირებას. დოკუმენტში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა 2013 წლის 17 მაისის საქმეს, სადაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორი თვისი მბრალდებული პირების მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ნათია გვიანიშვილი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი 2013 წლის 17 მაისი ხსენებს, როდესაც ის 4 გოგოსთან ერთად თავისუფლების მოედანზე ყვითელ ავტობუსში აღმოჩნდა და გაქცევა მოუწია. ამ დღეს ლგბტ აქტივისტებისა და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ რუსთაველის გამზირზე სასულიერო პირებთან ერთად ათასობით ადამიანი გამოვიდა. მათ ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესადმი მიძღვნილი დემონსტრაცია ჩაშალეს. ნათია, დღემდე ახსოვს იმ ადამიანების თვალები, რომლებიც იმ ავტობუსს მისდევდნენ, სადაც ნათიამ შეაფარა თავი.
ესეთი გრძნობა ქონდა, რომ უბრალოდ სამ ავტობუსში შემოასწიეს, აშკარად გაგოუპატიურებენ და იქვე მოგკლავენ. ანუ ეს ის არის მოგხდებიან კაცები, ეს ახალგაზრდა ჯაღონი ჩავსე და ნუ აი იმენად ესე იგი წაშლილი ქონდათ თვალები საერთოდ რა და იმენად ესე იგი სექსუალიზებული ჟესტიკულაცია და ნუ ეს ძნება და რაღაცა, რა. ესე თვალი არ გაუვა უბრალოდ გამოახდეთ.
გაცრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის აქტივისტები, რომლებმაც თავი მიკროავტობუსს შეაფარეს და თავისუფლების მოედნიდან ლესელიძისა და ვაჩნაძის ქუჩის სადეს გააქცევა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის მონაწილეები პოლიციის დახმარებით ცდილობდნენ გარიდებოდნენ ჯურებითა და ქვებით შეარაღებულ კონტრაქციის მონაწილეებს, რომლებმაც მიკროავტობუსს ფანჯრები ჩაუმდრიეს. საბოლოოდ პოლიციამ ლგბტ აქტივისტები ქაურობას გაარიდა. ამ ფაქტზე საქმე სისხლისამართლის კოდექსის 171 მუხლის პირველი ნაწილით აღეძრა, რაც გულისხმობს შეკრების მოწყობისან და მაშინ მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონო ხელის შეშლას, ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ორწლიანი განხილვის თავზე თბილისის საქალაქო საქართველოს სასამართლომ 23 ოქტომბერს განაჩენიც გამოაქვეყნა და უდანაშაულოდ ცნო საქმეში მონაწილე 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი სასულიერო პირი. თუმცა, აქ უნდა ვახსნათ კონტრდემონსტრაციაში მონაწილე კიდევ 4 პირიც, რომელთა საქმეც 2013 წლის 21 მაისს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა და მათ წვრილმანი ხურიგნობისათვის 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ორ წელს ელოდა ნათია გვიანიშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის შესახებაც მან შვედეთის აეროპორტში, გზად სახლისკენ, თანამშრომლისგან მიწერილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაიგო. დამცირება, რომელსაც ორ წელს ველოდით. ასე გამოეხმაურა ნათია სასამართლო გადაწყვეტილებას თავის ბლოგში, რომელიც იქვე შვედეთის აეროპორტში დაწერა.
იდე კიდე მოვიდა და ცრემლები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ იმისათვის, რომ სიტყვაზე ლესბოსო გეიან ბისექსუალი კაზგებ ადამიანს თავს დაეშხა და მოსაკლავად გამოეკიდო და ქვას, რომ ერთადერთი რასაც საქართველოს ბლოკავაში გადაიხდის არის 100 ოჯინების ჯარიმა და ისიც ან ხო ან არა, აი გარი პასუხი.
22 დეკემბერს, ანუ ზუსტად ორი თვის თავზე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში 2015 წელს სასამართლოს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შეაფასეს. ცხადია, მათი ყურადღების ცენტრში მოექცა 2013 წლის 17 მაისის საქმე. სასამართლოს განაჩენის ანალიზში, რომელიც მათ სწორედ 22 დეკემბერს გამოაქვეყნეს, მითითებულია, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო აქციის დაშლისა და შეკრების მონაწილების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ფაქტებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი ანალიზის ავტორების აზრით არაკმაყოფილებს დასაბუთებულობის სტანდარტს და შეიცავს ტენდენციურ მსჯელობებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სახელმწიფომ ერთის მხრივ არ უზრუნველყო პოზიტიური ვალდებულებების შესრულება 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი შეკრების მონაწილეების, შეკრების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და მეორე მხრივ არ მიიღო სათანადო ზომები კონტრდემონსტრანტების მხრიდან გამოვლენილი მასობრივი ძალადობის ფაქტების სათანადო გამოძიების, დამნაშავე პირების გამოვლენისა და დასჯის მიზნით, რაც უმრავლესობისა და დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ ლოიალობაზე მიუთითებს.
რეალურად გამოძიების პროცესმა აჩვენა სახელმწიფოების რეაქცია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. და ეს რეაქცია იყო მხოლოდ ის, რომ მან მხოლოდ 4 პირის მიმართ წარადგინა ბრალდება, ისეთ პირობებში, როდესაც კონტრაქციის მონაწილეები იყვნენ გაცილებით მრავალრიცხოვანი და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს აბსოლუტურად იყო მცირე და არსებითად დისპროპორციულ რეალობაში წარიმართა.
სატესტო საქმე. ასე უწოდებს 17 მაისის საქმეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მისი აზრით, ამ საქმით ხელისუფლებას უნდა დაედასტურებინა საკუთარი ნება, რომის თანასწორად იცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფის უფლებებს და ამასთანავე ის თავისუფალია გარკვეული ლოიალობისაგან დომინანტი რელიგიური ჯგუფის თუ უმრავლესობის მიმართ. თამთა მიქელაძის აზრით, სამწუხაროდ ეს ტესტი ხელისუფლებამ ვერ ჩააბარა.
მის მიერ დაწყებული ეს გამოძიება რეალურად ილუზორული აღმოჩნდა და თქვა თავდაპირველად ამ 4 პირის მიმართ ის სამართლებრივი დევნის დაწყება რეალურად სასამართლოს გამართლებელი განაჩენით საბოლოოდ გაქარწმა ხო მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური მნიშვნელობა და აქ პროკურატურის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომელმაც მინიმალური სტანდარტებიც კი არ დაიცვა ეფექტური გამოძიების და გარკვეული მტკიცებულებების მოგროვებისთან შენახვის
ანუ როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, 4 პირის მიმართ სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა იმ არგუმენტით, რომ ბრალდებამ საქმის არსებითი განხილვის დროს ვერ წარმოადგინა იმ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაადასტურებდა ბრალდებული პირების მიერ დანაშაულის ჩადენის შესაძლო ფაქტს. სასამართლო განაჩენის ანალიზის ავტორთა აზრით, გამოძიებამ ჯეროვნად არ შეისწავლა შეკრების ჩაშლისა და ძალადობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდები, მათ შორის კონტრდემონსტრაციის ლიდერების მხრიდან პოლიციის კორდონის გარღვევის, ვაჩნაძის ქუჩაზე სამარშრუტო მიკროავტობუსზე ძალადობრივი თავდასხმის, 17 მაისს აქციის დარბევისა და მის შემდგომ პერიოდში ლგბტ თემის წევრების ან მათთან ასოცირებული პირების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ინდივიდუალური ფაქტები. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა კომენტარის მოძიება პროკურატურისაგან, რომელიც გამოეხმაურებოდა არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებულ ანალიზს 17 მაისის გამოძიების საუბაზე და წარმოადგენდა საკუთარ არგუმენტებს იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის აქციის დარბევის მოწოდების საგამოძიებო პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამჯერად სააპელაციო სასამართლოშია გასაჩივრებული. თამთა მიქელაძის თქმით, სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ინსტიტუციურად არ არის მზად ეფექტურად ებრძოლოს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებს. სწორედ ამიტომ თამთა მიქელაძე გარკვეულ მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომელიც მხრივ პოლიციამ შექმნა სპეციალური უწყებები, რომლებიც სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებზე, მათ შორის ჰომოფობიური და ტრანსფობიური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებების რეაგირებაზე და გამოძიებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ცალკეული კვლევები, რომელიც თემში ჩატარდა, აჩვენებს, რომ თემის წევრებს დაბალი ანდობა აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სამართლებრივი მექანიზმები ეფექტური არ არის და პრინციპში არც ერთი საქმე ეფექტურად არ გამოძიებულა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების.
სიძულვილით მოტივირებული ძალადობრივი ქმედება. ასე აფასებს 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი და ამბობს, რომ პოლიციამ ვერ შეძლო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა. გეტყვით იმასაც, რომ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში საქართველოში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ აღნიშნულია, რომ დისკრიმინაციის ნიშნის შემცველ საქმეთა 11%, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს, სწორედ სექსუალური ორიენტაციის გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციას მოიცავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნით წერს მერაბ კილაძე ექიმი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ყარაბაღის კონფლიქტი. კიდევ ერთი მოუშუშებელი ჭრილობა სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკურ რუკაზე. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის სასაზღვრო გადაკვეთის ადგილას სოფელ თეკალში, რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, უკვე მესამე წელია ეკრიბებიან სამივე ქვეყნის სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და უბრალოდ საზღვისპირა ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები. გასულ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე ნდობის აღდგენის პერსპექტივებზე იმსჯელეს უფრო მეტს. თეკალის პროცესის შესახებ დავით ჭერლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
შეხვედრა, სადაც თავი მოიყარეს თბილისიდან, მარნეულიდან, ბაქოდან, იჯევანიდან, განჯიდან და ერევნიდან მოწვეულმა სტუმრებმა, ამჯერადაც იმიტირებული სასამართლოს ფორმატში ჩატარდა. მოხსენებები, კითხვები, აუდიტორიის კომენტარები და კენჭის ხრა. თუმცა წინასწარ შედგენილი პროცედურა თეკალის შეხვედრებზე, როგორც წესი, ირღვევა ხოლმე მოხსენებელთა გამოსვლების თუ შემოთავაზებული იდეების შესაბამისად. მაგალითად, ახალგაზრდა ბაქოელი ანალიტიკოსის აჰმედ ალილის გამოსვლას ბევრი კომენტარი და შეკითხვა მოყვა. არადა მომხსენებელს განსაკუთრებული არაფერი უთქვამს ისეთი, რადგანაც აქამდე არ ემსჯელათ სხვადასხვა მოედანზე აზერბაიჯანელ თუ სომეხ ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. კერძოდ, მომხსენებლის აზრით, იმ დროს, როცა ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგების მიზნით იბლოკება ნებისმიერი ინიციატივა ოფიციალური ერევნის და ბაქოს მხრიდან, წინაპლანზე სამოქალაქო სექტორი უნდა გამოვიდეს, უფრო მეტად გააქტიურდეს. უნდა გააქტიურდნენ კონფლიქტის პირამცხოვრებნიც.
я думаю, что местным жителям.
Мы упикропром адгилобрив мосахлеобас ацухებს თუნდაც მეცხოველეობის საკითხი პირუტყვის თავისუფლად გადაადგილების პრობლემა. სულ თახლობლების საფლავების მონახულება. იმის თქმა მსურს, რომ დიპლომატიური კრიზისის ფონზე ამ პრობლემების გადაწყვეტა ადგილობრივთა ჩართულობის და სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევის გარეშე ვერ მოხდება.
Сила гражданского общества не получится.
Თბილისელი კონფლიქტოლოგის გიორგი თარხან მოურავის შეკითხვაზე, არიან თუ არა კონფლიქტის პირა რეგიონში მცხოვრებნი მზად იმისთვის, რომ ერთად განიხილონ პრობლემები, აჰმედ ალილიმ უპასუხა, რომ მისი ინფორმაციით ასეთი სურვილი არსებობს. თუმცა საჭიროა სამოქალაქო ორგანიზაციების მუშაობა ამ მიმართულებით. კიდევ ერთმა მომხსენებელმა ხამის მასიმოვმა კი გადაჭრით განაცხადა, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს დაპირისპირების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ, ერთმანეთის მიმართ ნოსტალგიას განიცდიან და ამის საილუსტრაციოდ კონკრეტული მაგალითიც მოიყვანა.
ჩაიხანაში როცა ზიხარ, ბევრი იხსენებს როგორ ცხოვრობდნენ ერთად ომამდე. საუბრებში ნოსტალგია იგრძნობა. ჩემი მეგობარი ზარდუშტ მამედოვი მიყვება ხოლმე, როცა მისი დადა იღუპა. ეს კი მოხდა 1991 წელს, სისხლის მღვრელი დაპირისპირებების დროს. სომეხი მეგობრები ავტობუსით ჩამოვიდნენ დაკრძალვაზე და მიუსამძიმრეს. ეს იმ დროს, როცა ბევრი ვერ გარისკავდა საზღვრის გადაკვეთას.
ხამის მასიმოვის აზრით, იმის გამო, რომ დაპირისპირებულ სახელმწიფოთა ლიდერებს არ სურთ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგება, მიზან შეწონილია შეიქმნას კავკასიის ნაციონალურ უმცირესობათა სპეციალური წარმომადგენლის ინსტიტუტი, დაახლოებით ისეთი, როგორიც ეუთოში არსებობს.
შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ეროვნებათა საქმის კომიტეტი, ასევე სამხრეთ კავკასიის ნაციონალური უმცირესობათა სპეციალური წარმომადგენლის ინსტიტუტი. ანალოგიურად ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების უმაღლესი კომისარიატისა, რათა შეიქმნას კონფლიქტების შესახებ ხელისუფალთა ადრეული შეტყობინების მექანიზმი, თავად ამ კონფლიქტების აღკვეთის მიზნით.
თუმცა ამ იდეას შეხვედრაზე მყოფი ექსპერტები სკეპტიკურად შეხვდნენ. მათი განცხადებით, იმ დროს, როცა არ არსებობს კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკური ნება, ასეთი ინსტიტუტი შექმნა ნაადრევი და უტოპიურიც კია. თეკალის შეხვედრაზე განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია ყარაბაღის სახელით რუსი ექსპერტის ანტონ ევსტრატოვის გამოსვლამ, რომელმაც მკაცრად გააკრიტიკა კონფლიქტის სამშვიდობო პროცესში ჩართული სახელმწიფოები თუ საერთაშორისო ინსტიტუტები, იმ მხრივ, რომ მათ რეალურად არ სურთ პრობლემების მოგვარება. რუსი ექსპერტის თქმით, ყარაბაღის კონფლიქტის მოუგვარებლობით დაინტერესებულია რეგიონის ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშეც, რუსეთი.
Россия является одним из тех игроков на армяно-азербайджанском поле.
Русეთი წარმოადგენს ერთ-ერთ იმ მოთამაშეთაგანს, რომელსაც აწყობს კონფლიქტის. ამით ის ზეწოლას ახდენს მხარეებს. გარდა ამისა, კონფლიქტის საშუალებას აძლევს რუსეთს დაიკმაყოფილოს ბიზნეს ინტერესები იარაღის გაყიდვით.
Обе стороны дают возможность, кроме того, реализовать совершенно конкретные бизнес-интересы по поставкам вооружений.
ასეთ პირობებში და იმ დროს, როცა მხარეთა შორის ნდობა ლამის ნულის ტოლია, დაზძინა ევსტრატომა, გამოსავალი იქნებოდა ისეთი უსაფრთხოების სისტემის შექმნა, რომელიც კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაციას შეძლებდა. ამის გარეშე სამოქალაქო ორგანიზაციების აქტიურობა არაფრის მომტანი იქნება. ამაზე გიორგი თარხან მოურავმა იკითხა, თუ ვინ რომელი სტრუქტურა და როგორ უზრუნველყოფს კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაციას.
Кто гарантирует существование таких?
Вин მოგცემს გარანტიას, რომ ასეთი სტრუქტურა და საერთო უსაფრთხოების სისტემა შეიქმნება, როცა სახეზე გვაქვს მაგალითად უკრაინის სუვერენიტეტის შელახვის ყოვლად აღმაშფოთებელი ფაქტი და მეორეც, როგორ წარმოგიდგენიათ, ვინ დათანხმდება ყარაბახისა და მის გარშემო ტერიტორიების დემილიტარიზაციას?
Представляете, кто согласится на демилитаризацию Карабаха и вообще всей территории вокруг?
Антон Евстратовс კონკრეტული სახი არ გაუწია, თუმცა გამოიმეორა, რომ საბოლოოდ ეს საკითხი დამოკიდებულია კონფლიქტის უშუალო მონაწილეთა პოლიტიკურ ნებაზე. შეხვედრაზე რეზონანსი გამოიწვია ერევნელი სტუდენტის ასია ნარსესიანის გამოსვლა, რომელმაც თეკალის პროცესის, როგორც სამოქალაქო დიალოგის პლატფორმის მიმართ ერთგვარი სკეპტიციზმი გამოთქვა. ამგვარი განწყობის მიზეზი პირველ რიგში ის არის, რომ თეკალის პროცესი მხოლოდ შეხვედრებით შემოიფარგლება და აქ გამოთქმული იდეების ხორჩესხმა არ ხდება არც აზერბაიჯანში, არც სომხეთში. ახალგაზრდა ოპონენტის სკეპტიციზმს ბაქოელმა ექსპერტმა ზარდუშტ ალიზადემ შემდეგი პასუხი გასცა.
Ასე რომ მოშო поменять вот здесь
на Ასე აქ მიღებული ცოდნა მოსაზრებები თქვენ შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენს მეგობრებს ერევანში რათა ისინიც დაფიქრდნენ მშვიდობის მნიშვნელობაზე პოპულარიზაცია გაუწიონ სამშვიდობო პროცესს მაგალითად ჩემი თეკალელი მეგობარი სამველ ბეგლარიანი ჩემს თვალწინ იცვლება მეც ვიცვლები ძალიან ვიცვლები ჩემი ქართველი და სომეხი მეგობრების გავლენის შედეგად
под влиянием моих грузинских армянских коллег.
თქვა ზარდუშტ ალიზადემ თეკალის პროცესის უცვლელმა მონაწილემ და აქტიურმა პოპულარიზატორმა. საბოლოოდ შეხვედრა იმით დასრულდა, რომ მონაწილებმა თითქმის ერთხმად აღნიშნეს ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მნიშვნელობა და მხარი დაუჭირეს სამშვიდობო პროცესში მათი მონაწილეობის აუცილებლობას.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც დავით მჭერლიძის მიერ იყო მომზადებული. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორ ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე წუთში ვეწვევით სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმს, სადაც ამ დღეებში პირველი ქართველი მესურათ ხატის ალექსანდრე როინაშვილის მიერ შეგროვებული უძველესი ნივთების გამოფენა.
აი ეს არის ჩვენ წარმოდგენაში, აი ესეთი ეტლით ის სტადიოდა ალექსანდრე როინაშვილი და ჰქონდა ეს უძველები და აცნობდა მთელ კავკასიას და შემდგომ კავკასიიდან მოკავკასია რომ მოამთავრა გადადის ის რუსეთში.
გაგაცნობთ ჩაჩხიანების ოჯახს, ექიმებს, რომლებსაც სიმღერისადმი დიდი სიყვარულიც გამოარჩევს.
მე ვქნი მუსიკასაც, მაქვს ლექსები, პატარა პროზაული ჩანახატებიც. ეს უბრალოდ ჩემი ჰობია, თუმცა მუსიკოსები თვლიან, რომ ეს არ არის თაროზე შემოსადები.
ეს ყველაფერი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
So how can you laugh?
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ Radio თავისუფლება _.
საქართველოსი საღამოს ვრის ნახევარის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
დღეს საპარლამენტო უმრავლესობამ გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარადგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა 238 მსჯავრდებული შეიწყალა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი მოდი პაკისტანში ლაჰორში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ ქვეყნაში პრემიერად არჩევის შემდეგ. ამერიკის ავიაციამ ორი საჰაერო იერიში განახორციელა ავღანეთის სამხრეთში ჰელმანდის პროვინციაში. თურქეთის საინტერნეტო სერვერებს ლერი დარტყმა მიაღწიეს ჰაკერებმა, რამაც ბანკების და საჯარო სამსახურების მუშაობა შეაფერხა. სხვა ვარაუდებით თავდასხმა განხორციელებული იყო რუსეთის მხრიდან. დაჯგუფება ანონიმუსმა განაცხადა, რომ თავდასხმები თურქეთზე გაგრძელდება, თუ არ შეწყვეტს ეს ქვეყანა ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერას. უკრაინის პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა შეასრულა. ამერიკელი მძევლები, რომლებიც 1969 წელს 444 დღის განმავლობაში ყავდათ დაკავებული თეირანში, ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩუში, კომპენსაციას მიიღებენ თითოეული $10,000 სახით თითოეული იქ გატარებული დღისთვის. სოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი დღეს 25 დეკემბერს შობას ეიმობს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თუ ამ დღეებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში შეივლით, იქ პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის მიერ შეგროვებული უძველესი ნივთების გამოფენა დაგხვდებათ. კავკასიური მოძრავი მუზეუმი, ასე ქვია ექსპოზიციას, რომელიც 21 დეკემბერს გაიხსნა და იანვრის ბოლომდე იქნება გამოფენილი. როინაშვილს, რომელსაც საქართველოს საზოგადოება იცნობს როგორც ერთ-ერთ პირველ ქართველ ფოტოგრაფს, ამ გამოფენით გაიცნობს როგორც დიდ კოლექციონერსაც, რომელმაც თავის მუზეუმში დაცული 800-მდე უნიკალური ნივთი წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას უანდერძა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
დიდი ფურგონიანი ეტლი შავთეთრი ფოტო, რომლითაც საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გამოფენილი ერთ-ერთი დიდი ქართველი ფოტოგრაფის ალექსანდრე როინაშვილის აღმოსავლური ნივთების კოლექციის გამოფენა იხსნება წარმოსახვითი ფოტოა. ზუსტად არავინ იცის, თუ როგორი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებდა ქალაქიდან ქალაქში თავის ცნობილ კავკასიურ მოძრავ მუზეუმს ალექსანდრე როინაშვილი. ლიკა მამაცაშვილი, როინაშვილის დიდი გულშემატკივარი და მცოდნე, მისი შემოქმედების მკვლევარი, მასზე დაწერილი წიგნების ავტორი, მუზეუმში გამოფენილი როინაშვილის კოლექციის ნივთების თვალიერება სწორედ ამ ფოტოთ იგვაწყებინებს.
აი ეს არის ჩვენ წარმოდგენაში, აი ესეთი ეტლით ის დადიოდა ალექსანდრე როინაშვილი და ჰქონდა ეს სიძველები და აცნობდა
მთელ კავკასიას და შემდგომ კავკასიიდან მოკავკასია რომ მოამთავრა გადადის ის რუსეთში სამარა სარატოვი პეტერბურგი და მოსკოვი ოღონდ პეტერბურგში და მოსკოვში მას შენობას თავაზობენ და ამიტომ ეს გადმოაქვს აქედან ყველაფერი და შენობაში აკეთებს და ხა პეტერბურგში ისეთი აღთავანება გამოიწვია ამ ნივთება რომ ალექსანდრე როინაშვილი მოიწვიეს პეტერბურგის არქეოლოგიური საზოგადოების წევრად.
მოგვითხრობს ლიკა მამაცაშვილი. საგამოფენო დარბაზის ბოლოში მთელ კედელზე კიდევ ერთი ცნობილი ფოტოა გადაჭიმული. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრები როინაშვილის კოლექციის გარემოცვაში. ამ დროს თავად ფოტოგრაფი და კოლექციონერი ცოცხალი აღარ არის. მისი სურათი ამ ფოტოში კედელზე ჰკიდია. უკვე დაწერილია ალექსანდრე როინაშვილის ცნობილი ანდერძიც, რომლის თანახმად მან თავისი კოლექციის 800-მდე ექსპონატი სწორედ წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დაუტოვა. თუმცა რომ არა როინაშვილის კატალოგი, რომელშიც ყველა ეს ნივთია შესული და რომელსაც ცოტა ხნის წინ საჯარო ბიბლიოთეკაში ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა ლევან თაქთაქიშვილმა მიაგნო, ალბათ დღემდე არ გვეცოდინებოდა ამ ნივთების თავგადასავალი, ამბობს ლიკა მამაცაშვილი.
ეს არის იმ კატალოგის სათაური, რომელიც როინაშვილმა თავისი ხელით გააკეთა და დაბეჭდა სარატოვში, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს კატალოგი რო არ ყოფილიყო, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა უკვე ნივთების იდენტიფიცირება. ნახეთ, კრატკი კატალოგი პერიძიუჟოვა კავკასკავა მუზეა, ზუსტად იგივე დავწერეთ. სასტავი წელ როინავ. როინოვს ეძახდეთ, იმიტომ როინაშვილი რუსები ხო შვილი ძეს გზან და როინავ. ალექსანდრე სოლომონოვიჩი როინავ. აი ამ კატალოგმა მოგცა დიდი ბიძგი რომ ყველაფერი გვეპოვა.
მოძრავი მუზეუმის კოლექციის ნივთებს ფოტოგრაფი ალექსანდრე როინაშვილი წლების განმავლობაში აგროვებდა. აღმოაჩენდა, ყიდულობდა, ყიდდა. ხანაც სხვა ნივთში ცვლიდა და მერე დაატარებდა ასე ქალაქიდან ქალაქში. მათი უმეტესობა დაღესტანში 15 წლიანი ცხოვრების დროს მოაგროვა. რა არ იყო ამ ნივთებში? საომარი სამხედრო აღკაზმულობების, სპილენძის, ვერცხლის, კერამიკის, ფაიფურისა და ფაიანსის ჭურჭელი, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური ანტიკვარული ნივთები, მარმარილოს რელიეფები და ქანდაკებები სპარსული ხალიჩებით, თითმერის და ბრინჯაოს დოქები, ვერცხლის ქამრები და ნაქარგობა, კავკასიური სუფრები.
ფოტოგრაფია და სიძველეების სიყვარული ერთდროულად დაემართა. სამი სახელოსნო აქ, როგორც კი ამთავრებს ფიოდორ ხლამოვთან სწავლებას და ხლამოვი აძლევს მას ყველაფერს, აპარატურას, ისე ნიჭიერი ხარ, რომ მე არ მჭირდებიო. ის მიდის და იმ წუთასვე ჯერ ერთ ატელიეს ხსნის, ფოტო ატელიეს სასურათხატო ერქვა, მერე ორს კიდე რემბრანტი და ამხანაგო. იმ წუთასვე მისა ფოტოგრაფიას ეროვნული იერსახე, რომ ეს არის ეროვნული ფოტოგრაფია არსებობს ინსტიტუტში და აფიქსირო ის რაც ჩვენ გეკუთვნის. ესე თulida გათხრებსაც აკეთებდა და სადაც არ წავიოდა ყიდულობდა აგროვებდა და ზოგჯერ ცვლიდა კიდევაცა რაც უფრო მოეწონებოდა უფრო ნაკლებში კი სიძველე ისტორიას რატომ იმიტომ რომ მას ჰქონდა მიზნად გაეკეთებინა მუზეუმი კავკასიური მოძრავი მუზეუმი
გვიყვება ლიკა მამასაშვილი რუსეთის იმპერიაში თითქმის არც ერთი ერი არ მოიპოვება რომ საკუთარი სახლი ანუ მუზეუმი არ ჰქონდეს ჩვენ კი რომელთაც უპირატესობა გვაქვს წარსულის დიდებითა ხელოვნებითა ციგნობრობითა აზრადაც არ მოგვდის რომ დავაარსოთ ამგვარი ეროვნული სახლი რათა დაინახოს მომავალმა თაობამ თავისი წარსული თავისი დიდება წერს როინაშვილი გაზეთი ვერიაში აღმოსავლეთის კოლექციების კურატორის ირინა კოშორიძისა და მისი კოლეგის მარიამ ტგებუაძისათვის როინაშვილით გატაცება მას შემდეგ დაიწყო რაც 2008 წელს ალექსანდრე როინაშვილზე ლიკა მამაცაშვილმა წიგნი გამოუშვა ამ წიგნში იყო კატო ჩოლოყაშვილის პორტრეტიც ერთ ძალიან ცნობილ ისლამურ ნივთთან ბასრას დოქთან ერთად რომელიც ისლამის ყველა მკვლევარისათვის ცნობილი ნივთია ისლამის შესახებ ყველა მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოს ნაწილიც
ეს არის პირველი დათარიღებული ისლამური ძეგლი სოფლიოში, რომელსაც აქვს წარწერა, სადაც მოხსენებულია ოსტატი, აბუიაზიდი, ადგილი, ბასრა, ქალაქი ბასრა, ანუ ერაყი და თარიღი 68 წელი, ანუ ეს არის ჰიჯრის 68 წელი, ანუ მე-7 საუკუნის არის ეს დოკი, ნუ არის განსხვავებული ვერსიები, ნაწილი თulis რომ ის მე-9 საუკუნის არის, ნაწილი თ მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის პირველი, ერთ-ერთი პირველი დათარიღებული ძეგლი, რომელსაც დიდი ხნის მანძილზე ეძებდნენ თუ ფიზიკურად სად იყო.
ბასრას დოქი მეტროპოლიტენ მუზეუმშიც იყო გამოფენილი, გამოფენაზე სახელწოდებით ბიზანტია და ისლამი. როინაშვილის კოლექციიდან ორი ნივთი მეტროპოლიტენ მუზეუმში მომავალ წელსაც გამოიფინება. გვითხრა ირინა კოშორიძემ.
რეზონანსი ძალიან დიდია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესავალში ამ კატალოგის არის ცნობილი ბრიტანელი მკვლევარის, ისლამური ლითონის მკვლევარის რეიჩელ ვორდის შესავალი წერილი, სადაც ის წერს ამ ნივთების მნიშვნელობის შესახებ და ისედაც ის რამდენჯერმე იყო საქართველოში და თქვა რომ ამდენი ლითონი ლითონი და ესეთი რანგის ლითონი მას არც ერთ სხვა კოლექციაში მსოფლიოში არ უნახავს და ეს ამ ლითონის 80% არის ზუსტად როინაშვილის კოლექციიდან, რაც რა თქმა უნდა მეტყველებს მის ერუდიციაზე, მის გემოვნებაზე
და თანამედროვეობაზეც, როგორც მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორდგიფალიძემა აღნიშნა გამოფენის გახსნაზე. ცალკეულ ნივთებზე ლაპარაკი მკვლევარებს დაუსრულებლად შეუძლიათ. ირინა კოშორიძეს ჩვენ კიდევ ერთი ნივთის, მომწონო ფერის ფაიფურის, სახელად ცელადონის ლანგრის ამბავით მოვათხრობინეთ.
ისინი თვლიდნენ ჩინელები, რომ მწვანე ფერი შხამისგან იცავდა მფლობელს და ეს ჩინური ფაიფური ძალიან ძვირად ფასობდა მთელ ისლამურ სამყაროში, იმიტომ რომ ფაიფური არა მარტო ისლამურ სამყაროში, ევროპაში, იმიტომ რომ ფაიფური არ ჰქონდა და ამიტომ ფაიფური ისევე როგორც აბრეშუმის გზიდან ვთქვათ ინახებოდა საგანძურებში. და აი ამ ჩინურ ფაიფურზე თვითონ როინაშვილი წერს, რომ ეს იყო დაღესტნის მართველების ტარკოვსკების კოლექციიდან, მას იქიდან აქვს შეძენილი ეს.
ეს ამბავი მართალია როინაშვილის სამუზეუმო ექსპონატებზია, მაგრამ მაინც არ გამოვა ბოლოს მისი ფოტოებიც, რომ არ ვახსენოთ. ეროვნულ მუზეუმში გამოფენილ ნივთებს სწორედ ეს ფოტოები ავსებს. მაშინდელ თბილისში უფრო სწორედ, უკვე ბევრი ფოტოგრაფი იღებდა. ფოტოგრაფია მოდაში იყო. მიყოლებით იხსნებოდა ფოტოატელიეებიც, მოგვითხრობს ალექსანდრე როინაშვილის კოლეგა ფოტოგრაფი მირიან კილაძე.
ჩავთვალოთ, რომ ქართული ფოტოგრაფიის ფუძემდებელია. მანამდე ფოტო არავინ არ იყო ქართული. ერევანსკაი პლოში თეატრის მომპირდაპირე მხარეს ჰქონდა საკმაოდ დიდი ფოტოატელი. Ну их портретებს აკეთებდა ალბომებს და მაქვს მე გაზეთებში გამოქვეყნებული რეკლამა, რომელშიც გამოქვეყნებული იყო თუ რა შეეძლო ამ ატელიეს გაეკეთება. იქ რეპროდუქციებიც, ნახატების გადაღებაც, აი ესეთი რაღაცები.
მირიან კილაძე გვეუბნება, რომ როინაშვილის მიერ გადაღებულმა თეატრის სცენებმა, პორტრეტებმა, დედაქალაქის ხედებმა და ზოგადად მაშინდელი ცხოვრების ამსახველმა სურათებმა მთელი ეპოქა შემოინახა. თუნდაც ეს ძველი თბილისის კადრი, ჩვენ ასეთი თბილისი არ გვინახავს, ვერც ვეღარასოდეს ვნახავთ. ალექსანდრე როინაშვილი კი იქ იდგა, სადღაც ზემოთ და ამ აივნიანი ქალაქის ერთ კადრში ჩატევას ცდილობდა. წარმოგიდგენიათ, როგორ აივლი და ძველი თბილისის რომელიმე ვიწრო ქუჩის აღმართს სასურველ ადგილს მოძებნი და იქ ფოტოაპარატით გამაგრდებოდა და თვალებით ობიექტივში ჩაძრებოდა. ასე შემორჩა მის ფოტოებს თათრის მოედანიდან არიყალა, მეტეხი თუ თბილისის რკინიგზის სადგური. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში ხეში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შობის დღესასწაულზე პრაღაში ბევრი სტუმარი ჩამოდის, მათ შორის საქართველოდანაც, სადაც მართლმადიდებლური ტრადიციით შობა მოგვიანებით აღინიშნება. ახლახან პრაღაში გამართულ ერთ-ერთ წვეულებაზე ჩეხეთში მცხოვრებმა ქართველმა ქირურგმა ვანო ჩაჩხიანმა სათვისტომოს წევრებს გააცნო თბილისიდან სტუმრად ჩამოსული მისი და, ექიმი სტომატოლოგი ლიკა ჩაჩხიანი, რომელიც რამდენიმე სიმღერის ავტორია. ამ წვეულებას კობა ლიკლიკაძე ესწრებოდა, რომელმაც გადაწყვიტა მეათე სტუდიაში მოეწვია ექიმთა ოჯახის წარმომადგენლები, რომლებსაც სიმღერისადმი დიდი სიყვარულით გამოარჩევთ. მოისმინეთ მათთან საუბარი.
იმ ვარდის ფერატმე მოვიგონებ გლა იმ კვარადვემდე
ეს ლიკა ჩაჩხიანი გახლავთ, თბილისელი ექიმ სტომატოლოგი, რომელიც გალაქტიონ ტაბიძის ლექს იმ ვარდისფერ ატმებზე შექმნილ თავის სიმღერას ასრულებს.
გვარივეცა იმ გვარივე ნიგი ვქარი დაქრი სიღუნებავსა იმ გვარივემსე
ჩვენი თანამოსაუბრე, როგორც ემოთ თქვა, პროფესიონალი ექიმია. სიმღერა მისთვის გატაცებაა, ჰობია, თუმცა ასე ართulis ზოგიერთი ქართველი მომღერალი, რომლებიც სიამოვნებით ასრულებენ ლიკა ჩაჩიანის დაწერილ სიმღერებს.
იმ გვარივესა
მე ვქნი მუსიკასაც მაქვს ლექსები, პატარა პროზაული ჩანახატებიც. ეს უბრალოდ ჩემი ჰობია, თუმცა მუსიკოსები თვლიან, რომ ეს არ არის თაროზე შემოსადები და ამიტომ რამოდენიმე ცნობილი მომღერალი ასრულებს ჩემს სიმღერასაც. თამარ ჭოხონელიძე, ნუკრი კაპანაძე, აწ გარდაცვლილი უჩა ჩხიანი, რომელიც ჩემთან ერთად ასრულებდა რამოდენიმე სიმღერას.
ზემოთ უკვე ითქვა, რომ ლიკა ჩაჩხიანი სტუმრად იმყოფება პრაღაში, მის ძმასთან, ჩეხეთში მოღვაწე ცნობილ ქართველ ქირურგთან, ვანო ჩაჩხიანთან, რომელიც ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სტაჟიანი წევრია. ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად, ვანო ჩაჩხიანი დიდი ხანია ცხოვრობს და მოღვაწეობს ჩეხეთში. ჰყავს სამი შვილი, მეუღლე ხათუნა შუბლაძე, რომელიც ასევე პრაქტიკოსი ექიმია პრაღაში.
აქ ჩამოვედი ჩეხეთის მთავრობის სპეციალური სტიპენდიით, რომელიც მოვიპოვე და ამ სტიპენდიის წყალობით ვისწავლე ჯერ ჩეხური ენა, შემდეგ კარლოვის უნივერსიტეტში, შემდგომ გავაგრძელე სამედიცინო განხრით, რა თქმა უნდა, შემდგომ გავაგრძელე დოქტორანტურაში და ლოგიკურად ეს დამთავრდა ხარისხის მოპოვებით, ეგრეთ წოდებული PhD. და პარალელურად, რა თქმა უნდა, პრაქტიკული ქირურგიული საქმიანობა, რომელიც PhD შემდეგ უკვე მთლიანად 100% ქირურგიით დაკავდა და უკვე დაახლოებით 15 წელია, შეიძლება ოდნავ მეტი ქირურგიაში ვარ და მაქვს ყველა ქირურგისთვის, ევროპული ქირურგისთვის საჭირო ყველა ლიცენზია ვფლობ აბსოლუტურად. ამჟამად მე მუშაობ კერძო კლინიკაში, რომელიც არის დიდი კონსტორციუმის წევრი. ეს დიდი ასოციაცია მოიცავს ჩეხეთში რამდენიმე საავადმყოფოს და არა მარტო ჩეხეთში, მას აქვს ეს ავსტრიული ფირმა და ავსტრიაში და გერმანიაში ძალიან ბევრი საავადმყოფოებია და ესეთ ერთ-ერთ საავადმყოფოში, რომელიც არის 200 კაციანი საავადმყოფო, მეც მიწევს მუშაობა ქირურგიულ განყოფილებაში.
თავის დროზე ვანო ჩაჩხიანის პრაღაში ჩამოსვლა და მის მიერ ექიმის პროფესიის არჩევა ოჯახურმა შთამომავლობითმა ტრადიციამ განსაზღვრა. მამამისი თეიმურაზ ჩაჩხიანი უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის ყოფილი ონკოლოგიის სამედიცინო ცენტრის ქირურგ-ონკოლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტ აიეტის სრული პროფესორია. ხოლო ბატონი თეიმურაზის მეუღლე მარიკა ექიმ თერაპევტია. შთამომავლობით ექიმებს სიმღერისადმი სიყვარულის ოჯახიდან მოსდევთ. თეიმურაზ და მარიკა ჩაჩხიანების სტუმართმოყვარე დიდ ქართულ ოჯახში, ლამის ყველა თაობის წარმომადგენელი მღერის.
ჩემი შვილები, მე სამი ვაჟი მყავს, სამივე მღერის მძლევარში და მე პირადად ძალიან სიამოვნებს, როცა დადგებიან ესე სამხმაში და აგუგუნებენ ქართულ ხალხურ სიმღერას. დიახ, მღერიან და ნორმალურად.
ხედა გაზაფხულის
ვარ. თუმცა ჩვენ პრაღის სტუდიაში დღეს მხოლოდ ვანო ჩაჩხიანი და მისი და ლიკა ჩაჩხიანი გვყავს. ისინი დუეტში შეგვისრულებენ მაცაცო სეფისკვერაძის სიმღერას ხედავ.
რაღი გამშვენებს და უფრთხობს სულსა. ჟივი აფთოსას ვარდი უხმობს მომოსას სტრობობი ნავასილი ჟივი აფთოსას ვარდი უხმობს მომოსას სტრობობი
ისმის შობის დღეებში ახლა როდესაც მთელი ჩეხეთი ისვენებს, ვანო ჩაჩხიანი მორიგია პრაღის საავადმყოფოში. მისი და ლიკა ჩაჩხიანი კი სულ მალე გაემგზავრება სამშობლოში, საქართველოში, სადაც მას ოჯახი, ნათესავები, სამსახური და კოლეგები ელოდებიან. ცხადია ჩვენ შეგვეძლო სიმღერით დაგვესრულებინა ჩვენი რეპორტაჟი, მაგრამ პროფესიონალ დაძმას ერთი ზოგადი შეკითხვა დაუშვეთ იმაზე, თუ რამდენად დაუახლოვდა ქართული ჯანდაცვა ევროპას მას შემდეგ, რაც საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი და რატომ ითვლება დღემდე, რომ ქართველი ექიმების დობა არ შეიძლება სერიოზული დაავადების მკურნალობის დროს. ლიკა ჩაჩხიანი ასეთ მიდგომას უმართებულოს უწოდებს.
აი ჩვენი მამა მაგალითად არის ქირურგი, ასევე ონკოქირურგი, გულმკერდის ღრუს ქირურგი და ის ყოველთვის აპროტესტებს აი ამას, რომ როდესაც ონკოლოგიურ დაავადებით პაციენტები მიყავთ ევროპაში ან თუნდაც თურქეთში, სამკურნალოდ ყოველთვის ამბობს, რომ საქართველოში არიან ისეთი ექიმები, რომლებიც შეიძლება ჩამოუვარდებიან კერა, შეიძლება უკეთესებიც არიან, შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ტექნიკური აღჭურვილობა ჩვენთან მოისუსტებს შედარებით ევროპის ქვეყნებთან და საზოგადოების სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან, მაგრამ ექიმების პროფესიული დონე ვერ დავაკნინებთ ნამდვილად.
დისპოზიციას იზიარებს შეხეთში მოღვაწე ქირურგი, ჩვენი თანამოსაუბრე ვანო ჩაჩხიანი. იგი და მისი კოლეგები ევროპასა და ამერიკაში გაერთიანდნენ და ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სახელწოდებით გიმფა, საქართველოს საერთაშორისო მედიცინისა და ჯანდაცვის ასოციაცია, რომელსაც საგანმანათლებლო მიზანი აქვს.
ჩვენი მიზანი არის ქართველი კოლეგების, ქართველი ექიმების და არამარტო ექიმების, თქვათ, საშუალო განათლების მქონე მედპერსონალისთვის დახმარების გაწევა იმისათვის, რომ თქვათ, სხვადასხვა ონკოლოგიური ან იშვიათი ესეთი კომპლექსური დაავადებების დიაგნოსტიკა და მათი მეთოდური მკურნალობის წარმართვა სწორად მოხდეს. ვერ დავაკნინებ ვერანაირად ქართველ ექიმს, მაგრამ ეკონომიური და სხვა კიდევ ობიექტური მიზეზების გამო, რა თქმა უნდა, საქართველოს ბევრი აქვს ჯერ კიდევ გასავლელი, მაგრამ ძალიან კარგ გზაზე არიან შემდგრები, ქართული ჯანდაცვა და ქართული მედიცინა.
ამბობს ვანო ჩაჩხიანი პრაღის საავადმყოფო ვამედ მედიტერას ქირურგი. მასთან ერთად რადიო თავისუფლების 2015 წლის მეათე სტუდიის ბოლო გამოშვების სტუმარი იყო მისი და ლიკა ჩაჩხიანი, ექიმი სტომატოლოგი, რომელიც წერს სიმღერებსა და ლექსებს და ჩვენც სწორედ მისი კიდევ ერთი სიმღერით დაგემშვიდობებით.
Сердце моё разрывается горе. Любовь нашу уж никуда мы не скроем. Если любишь меня, поцелуй крепко-крепко, чтобы к другому я не улетела. Если любишь меня, посмотри мне в глаза. Лучше тебя, но не скажут об этом. Я молюсь за тебя днем и ночью, не забуду тебя, обещаю.
Ковали кликадзе ესაუბრა ვანო და ლიკა ჩაჩხიანებს, ექიმებს, რომლებსაც მუსიკის მიმართ დიდი სიყვარულით გამოარჩევს. ისინი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გვეწიან სტუმრად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება სიხშირეზე 7:04.
Лучше тебя, но не скажу об этом.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ხოლო